il konferenza li sejħed mill-President Sarkozy kienet importanti ħafna biex jiġi stabbilit il-punt importanti u delikat li bħalissa il-situazzjoni fil-Libja qiegħda fiha. Naturalment kulħadd jaf li hemm proċess ta' tranzizjoni wissa l-Libja u l-Kunsill Nazzjonali ta' Tranzizjoni qed iħares lejn il-futur u kif sa jinbena l-aspett pożittiv għall-poplu Libjan fil-futur. Malta parteċipat jiena intervjenejt f'din il-konferenza u innutajt il-prioritajiet li semmew mill-Chairman Jalil u l-Prim Ministru Ġibril. Jiġifieri tliet miri ewlenin l-ewwel illi malajkemm jista' jkun ġo Libja tiġi akkwistata s-sigurtà u l-istabilità li għandhom bżonn għall-poplu Libjan kollu kemm hu. It-tieni li jkun hemm proċess ta' rikonċiljazzjoni nazzjonali li huwa importanti ħafna, rikonċiljazzjoni nazzjonali fit-territorju sħiħ Libjan. U t-tielet li jkun hemm proċess b'saħħtu biex jinbnew l-istituzzjonijiet demokratiċi. Jiena rrepetejt li Malta hija lesta tipparteċipa tgħin tappoġġja fl-inizjattivi kollha li hemm bżonn ħalijiet laħqu dawn il-miri. Però mbagħad kien hemm punt importanti ħafna li jiena enfasizzajt, u ċoe il-rwol umanitarju u l-kontribut umanitarju għal dak li għandu bżonn il-Libja immedjatament huwa ta' importanza enormi fosthom li jkun hemm mediċini, ilma, lajnuna kollha li hemm bżonn biex il-poplu Libjan jgħaddi minn dawn il-ġranet malajkemm jista' jkun u jakkwista l-istabilità li għandu bżonn. Biex dan ikun jista' jsir huwa importanti li l-fondi li hawn iffriżati madwar id-dinja anke f'Malta jiġu rilaxxati favur il-poplu Libjan biex jintużaw għal bżonnijiet tal-poplu Libjan. U allura għamilt l-appell anke kien hawn Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti biex kemm jista' jkun il-proċess għalli jiġu neħija l-friża li hemm fuq ċertu assi dak il-proċess jitħaffef. Jien offrejt li Malta tkomplita tissem tagħha sħiħ fir-rwol umanitarju, speċjalment dak li għandu x'qasam mas-saħħa, u awgurajt li l-Kunsill Nazzjonali ta' Tranzizzjoni jimxi l-qudiem f'dan l-aġenda ambizjuża. Kelli l-okkażjoni wkoll li nitkellem ma' diversi mexxejja hawnhekk u jidher li kulħadd huwa maqud fil-ħsieb, fl-appoġġ, fis-solidarjetà lill-poplu Libjan f'dal-mument ta' sfida partikolari, manki mument ta' bidu ġdid fl-istorja tagħhom.